Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Algab Vutikohtu 84. Istung ning esimene päevakorrapunkt on tähtsamad peetud kohtumised ning alustame kõige värskemast mängust, mis peeti eile õhtul Poolas väga kaunil Gdanski staadionil. Ning selles mängus olid Euroopa liiga finaalis vastamisi Villarreal ehk kollane allveelaev, see on selle klubi hüüdnimi, ning Manchester United ehk punased kuradid. Seda puhku juhtus niimoodi, et need vesi oli tugevam kui tuli, ehk et allveelaev sai kuraditest võitu, kuigi asjaolud, kuidas see mäng lahenduse leidis, olid ikkagi läbinesti erakordsed ja harukordsed ja fenomenaalsed, sellepärast et penaltiseeria, mis kestab 22 lööki, niimoodi, et väravahtini jõutakse. See on väga haruldane asi. Aga veel asjaolu, et selles penaltiseerias 22 löögilises eksib ainult üks lööja, see on veel kummalisem.
Just eriti sellises mängus, kus sul on nagu pingelaes, sul on nagu tohutu, noh ikkagi vastutuskoor, eriti siis nendel mängijatel, kes on siis need nii-öelda viis järgmist, kes ju ei ole seal olnud esiteks esimes valikus, kelle eksimus põhimõtteliselt võrdub kaotusega, eriti Manchester Unitedi poole pealt, ja ma ütleks, et selle tagumise viisiku löömise kvaliteet, see oli täiesti jalust rabav.
Ja tegelikult oli üldse kõik...
Üldse oli hea,
aga nende penaltite kvaliteet, see oli ka täiesti aru saamatult hea.
Ja ütleme nii, et Davide Heale nagu loomulikult nagu kõik räägivad ja jäävad mäletama seda, et tema oli see viimane selles seerias eksi ja ma ei kujuta täpselt ette, mida Davide Hea võib nagu tunda, sest sa põhimõtteliselt seisad seal löökide ajal seal joonel nagu mingi nagu post. Hüppad ühele poole, teisele poole, mitte mingi tolku ei ole, okei, siis paned oma penalti veel ka nii-öelda metsa, et nagu karm värk tegelikult nagu.
Ja, aga mulle väga meeldis see, et Villarreali peatreener Unai Emery pärast mängu ütles, penaltid ei ole loterii, nad ei olegi. Ja ei olnud ka seekord tegelikult penaltid, ma olen alati vastu vajunud selline, et penaltid on õnne mäng või loterii, ei ole. Nad on väga selgete raamidega võistlus, millel on ju jalgpallilised elementid või mida viiakse ellu jalgpalliliste elementide kaudu, aga mis tegelikult on psühholoogiline võistlus. See on nagu ikkagi vaimu tugevuse proov, sest et see tehniline oskus penaltit lüüa on kõigil nendel tippjalgpalluritel olemas ja ütleme pingevabas olukorras nad üldjuhul saavad selle löömisega ka hakkama. Aga loeb just see, et kes seda suudab teha selles finaalmängus.
Just ja kindlasti oli näha, et selle mängu eel olid mõlemad meeskonnad, olid seda ka harjutanud, aga sellises pinge olukorras seda iial harjutada ühelgi treeningul, aga kuskil mujal ei saa, see ei ole võimalik, aga jah, et kui ikka vahel räägitakse, et kuidas jalgpallimängu otsustada, et nii-öelda, kuigi see ei ole võimalik, kas mängida nagu lõpuni või igasugused stenaariumid, siis tõesti see penaltiseeria ja mitte ainult see tõestas küll, et üks asi draama ja publikule nagu äge, aga teine asi, see oli ju tegelikult penaltiseeria kõrg tase, et miks mitte niimoodi mänge otsustada?
Jah, et see lõpuni mängimine, et mängida näiteks 30 minutilise lisaaegasi, kui tulemus on, et finaalide puhul teoorias oleks ju kasutatav, ma olen sellest vist kunagi isegi suutnud seda mingil moel nagu kaitsta seda teooriat, kuigi ma tegelikult seda nüüd niimoodi natuke küpsema inimesele ei toeta.
Sina küpsem, nii.
Ja et see ühesõnaga, et jalgpallimäng see mõttes, et 1-30 minuti lisaaeg penaltiseeria, see on väga mõistlik nagu variant, aga jah, et kui oli näha, et meeskonnad olid harjutanud, sellepärast, et tõesti lühendatult mitte ükski mängija ei läinud penaltipunkti taha kuidagi ebakindlana, vaid kõigil oli selline nagu väga selge ettekujutus, mida nad teevad, ühtegi ebalevat lööki peale David De Gea oma minu mõelest me tegelikult ei näinudki. Ka seal Manchester Unitedi kaks viimast lööjat, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf, kes kaitsjad.
No, kõige paremad penaltid üldse.
Kütsid ristnurka lihtsalt. Ja. Aga üks asi, mida minu mõelest ei olnud harjutanud Manchester United, oli penalti seeria eelne loosimine. Sest et Bruno Fernandes, meeskonna kapten, võitis loosimise. Tema pani selle kulli kirjaga, pani täkke. Ja valis teisena löömise. Ja ma ei saa sellest aru ja ma ei hakka sellest kunagi aru saama, mis mõte on penaltiseeres minna lööma teisena. Ja see on väga, väga, väga lihtne teoori, miks on parem lüüa esimesena. Manchester Unitedi kuus viimast lööjat, alates viiendast lööjast, kõik läksid penaltipunkti taha teadmisega, et kui nad eksivad, on meeskond automaatselt kaotanud. See oli nende surve. Ühelgi Villarreali mehel seda olukorda ei olnud. Neil oli alati see õlekõrjus olemas, nad teadmine olemas, et kui nad eksivad, siis on veel variant, et kui nende värav vaht võtab ära vastase löögi, siis seeri jätkub. Et see on nagu noh, penalti seeris esimesena löömine on suur eelis, maailmameistrivõistlustel ajaloos 60% penalti seerid on võitnud esimesena löönud võistkond.
Seda on arvutatud, jah. Just.
Et see nagu Bruno Fernandesi täiesti arusaamatu otsus teisena löömine valida.
Ja tegelikult mõjutab see, okei, okay, otseselt ja väga arusaadavalt mõjutab ta siis alates viiendast lööjast, tegelikult on see ka juba enne.
Ja,
tegelikult
ja.
Mõju on see ka alguses on ikkagi eriti kui sisse lüüakse. On see pinge ikkagi teisena lööjal selgelt suurem.
Ja teine asi on nüüd ikkagi see, et mis toodi ka pärast mängu väga selgelt välja, et David De Gea, Manchester Unitedi väravaht on penaltide tõrjumisel väga halb. Pärast seda, kui ta eile 11 tükki välja korjas, või noh, talle kõik 11 tükki sisse löödi, on talle järjest sisse löödud 35 penaltit aastate jooksul. Ta 35 penaltit järjest pole suutnud teha mitte ainsatki tõrjet ja samas pandi siis kõrvale statistika, et Dean Henderson, meeskonna, noh, hetkel võib öelda ikkagi väravaht number 2, kuigi ta on David De Gealt siin hooaja kevadel korraks ka koha ära võtnud, on viimasest vist, kas oli 17. penaltist tõrjunud äkki 8 või midagi sellist, noh, täitsa 50 ei ole protsent, aga palju puudu ei jää. Ja noh, et David De Gea seda finaali alustus oli loogiline, aga Ole Gunnar Solskjaeril, kes teatavasti vahetusi kasutas selles mängus väga tagasivaidlikult, esimese vahetuse tegi lisaaja 10. minutil. Tal jäigi üks vahetus kätte muuses. Ehk et miks mitte teha seda, mille valideeris Louis van Gaal 2014. aasta MM-finaalturniiri veerandfinaalis Costa Rica vastu, kui ta Hollandi koondise peatreenerina 121. minutil vahetas välja väravahi. Ja tegelikult pärast seda, noh, koondiste jalgpallis me pole seda niivõrd väga näinud, aga klubi jalgpallis on pärast seda küll nähtud veel, kuidas tehaksegi penaltiseeriks väravahi vahetus treenerite poolt. Seda me oleme klubi jalgpallis ka näinud. Ja on lihtsalt, et noh, et seal on kaks asja. Võimalik, üks on see, et siis, et su varuväravaht võibki olla parem penalti tõrjuja, teiseks ta on värskem. Kolmandaks veel ka asi on väike psühholoogiline ainult. Tegelikult on see, millega Van Gaal ju toona Costa Rica venad ära tinistas. Ta pani nad uskuma, et sisse toodud Tim Krull on penalti spetsialist, kuigi
no,
tegelikult ei olnud.
No pluss võib ka olla ikkagi mingil mõel vastas jaoks üllatus.
No jah, jah.
Sest vastane ikkagi eelkõige, nagu kui ta on valmistunud, ta, noh, kui palju seda muidugi mõeldakse, aga on ikkagi mingisugune nagu rütmist välja löömise nagu koht.
Ja, aga see oli see üks asi, mida tegelikult heideti ette Ole Gunnar Solskjaerile väga selgelt, et noh, et aga miks mitte teha seda vahetust, et noh, et ja tood välja, et see on nüüd üks näide sellest, et kuidas Solskjaeril noh, mis on olnud Solskjaeri kriitika läbi tema Manchester Unitedi peatreeneriks oleku aja, ei ole seda, kuidas öelda, seda spunki tema see,
no, mis on vajalik. Julgust või oskust teha nagu väga radikaalsed otsused.
Seda kõige kõrgemat pilotaaži, mis on vaja selles tipklubis mingite selliste, noh, kuidas öelda, pöördeliste sündmuste tekitamiseks.
Küll, aga on see spunk täiesti olemas sellisel mehel nagu Unai Emery, kes on Euroopa liiga kuningas, 4 karikat, rohkem kui keegi teine, see ei ole juhus, see ei saa olla mitte kunagi juhus, eriti selliste klubidega, kes ikkagi ei ole seal esimese ringi soosikud. Või noh, nad kahtlemata ei ole olnud ei Sevilla ega Villareali karikavõidud mingid tohutud üllatused, Sevilla omad eriti, aga nad ei ole mingid superklubid ja noh, see Villareali võit on muidugi noh, eriti äge kui ikkagi 50 000, noh, ütleme küla. Jalgpalli mõistes. Küla tuleb ja võidab ja see on nagu, see on äge ja äge on muidugi ka see, et suures pildis, et kadus nagu võimalus, et kõik karikad lähevad Inglismaale ja koguni võib-olla ühte linna, ehk Manchesteri. See on ka äge.
Jaa, seda kahtumata, et ja noh, outsideri võit on alati tore ja siin on veel, teatavasti nüüd on olema ausad, oli juures ka see nüüüns, et Superliiga see vastu nina, täpselt sama nüüüns, mis oli ka Inglisma karikafinaali, kus Leicester pani Chelsea ära, et selles mõttes, noh, see Villarreal oli selle finaali eel outsider. Ma küll ei olnud absoluutselt nõus kihlvekontorite koefitsientidega, mis nagu noh, tegid Villarrealist sellise, andsid Villarrealile võidusansiks mingi 25-30% kanti, et noh, minu jaoks oli see mäng selline noh, maksimaalselt 55-45 Unitedi kasuks, sest et oli näha eelnevates mängudes, et Unitedi kaitsemäng ei toimi, seoses ilmselt Harry Maguire vigastusega ja tema sellist organiseerimisvõimet seal keskkaitses selgelt tegelikult igatseti, kuigi suures plaanis Unitedi kaitse oli eilses mängus täitsa okei, aga seda korraldusvõimet seal tagant ikkagi jäi minu mõelest väheseks ja, see, ja noh, United kaotas selle mängu lõpuks ja põhjusel, et nad ei suutnud normaali lisa ja jooksul nende päralt olnud mängulist ülekaalu väravateks vormida. Seda teravust jäi puudu, näha oli, et Marcus Rashford mängis läbi vigastuse, aga kuna Anthony Martial on ka vigastatud ja siis nagu ei näinud Solskjær võimaluste põhjustada vahetada, aga samas noh, muidugi tekivad küsimus, et kas minu arust, kas näiteks Alex Ferguson oleks Amati Allo jätnudki pingile, kes on noh, selline noor äge ründaja või oleks ääre ründaja või pannud viimaseks 15 ikkagi või 20 minutiks platsile, et kas Tony van de Beek, kes toodi ju HL, mis oli 40 miljoni eest ajaksest või, midagi sinna kanti. Ja kas oli põhjustada pingil jätta tuu platsile Juan Mata tema asemel? No selliseid, küsimus jääb,
aga küsimust ei jää selles osas, et Villarreal on selle karika võitnud.
Tagas koha meistrite liigasse sellega.
Just, Manchester Unitedil oli see koht juba varem olemas liiga kaudu, nii et palju õnne kollasele valvelaevale, aga olulise jalgpallimänge mängiti ka ja isegi väga olulise jalgpallimänge mängiti ka mujal Euroopas selgusid meistrid siis nii Hispaanias kui Prantsusmaal ja viimaste meistrite liiga kohtade saajad veel mitmes riigis.
Jaa, alustamegi Hispaaniast ja no võtame siis selle sama Villarreali sabast kinni, mängisid nemad võõrsil Madridi Realiga, läksid seda mängu 1-0 juhtima, lõpuks kaotasid 1-2, aga Realil sellest ei piisanud, sellepärast et ka Madridi Atletico samal ajal oma mängu Real Valladolidiga võitis 2-1, oli oma pärane, et noh, Real ja Atletico mõlemad jahtisid meistritiitlit ja seal teise poole alguses mõlemad olid 0-1 kaotusseisus, aga lõpuks mõlemad võitsid 2-1, Atletico ühe punktiga Realist ees, Luis Suarez Barcelonast ära tõugatud inetu pardipoeg on nüüd jälle meister. Ehk et noh, sari võitja võiks Luis Suarese kohta öelda.
See oli ikka tõeliselt, kuidas öelda, võib isegi öelda, et südant lõhestav, kuidas Suares pärast istus seal pisarates seal platsi keskel ja oma telefoni kaudu oma perega suhtles, see oli nii äge.
Nuttis,
see oli nii äge, et
Ja see on selgelt näha, et Luis Suaresele läks väga hinge see, kuidas FC Barcelona ja noh, Ronald Koeman otsustasid ta kõrvale lükata eelmise hooajal. Ja noh, see võit nüüd, et ta Hispaania meistriks viis Madridi Atletico, kes on ikkagi noh, kõigest hoolimata on, ei ole Real ega ei ole Barcelona.
Kolmest väike vend selgelt.
Ja kolmest suurest selgelt kõige väiksem. See on väga kõva saavutus. Nii Suaresele endale, aga noh, muidugi noh, ei saa nüüd ainult Suares siin selle saavutusest kiita, vaid tegelikult kogu Atletico võistkonda, muidugi peatreener Diego Simeone, Jan Oblak, väravavaht, kes läbi hooaja tegi suurepäraseid tõrjeid.
Maailma parim väravaht.
Hetkel.
No, minu hinnang, täiesti ei pretendeeri mitte millelegi.
Ja ma olen just nõus, et ta nagu tõrje töö osas, jah, et kas ta ka selles, ütleme, tervikmängu osas,
no,
kas
jalaga
ta selle,
mängi, jah,
ja kõik, sellele jah. Võib vahjelda, me siin ühes teises ringkonnas jõudsime vist järjeldus, et ilmselt Jan Oblak on Euroopa parim jalgpallur, kelle kodumaa ei kvalifitseerunud EM-finaalturniirile.
Mm-hmm. Aga jah, et Atletico ümber on palju räägitud, kas nad lõpuks suudavad ja samamoodi Diego Simeone teemal on palju räägitud, et noh, kaua ta seal Atleticos siis on, et loomulikult see võit nüüd tõstatab need küsimused uuesti õhku, aga ikkagi noh, tahaks arvata, et see, et ikkagi Euroopas on see kõige tegemata Atleticol, et miks ta peaks praegu minema, et, et
teine asi on see , et kuhu Simeonel niivõrd väga minna
no küll tal minna ikka on , selles mõttes , aga ta on muidugi väga selge karismaga ja väga selge käekirjaga treener , et tegelikult ma isegi ei kujuta teda väga hästi sellistes , ütleme siis noh , Atletic on kahtlemata suur klubi , aga sellistes päris gigaklubides , ma ei kujuta teda nii hästi
ette . Diego Simeone sobib ju oma karismaga just nimelt sellisele terjerlikule jalgpalliklubile .
Tema ei ehita oma võistkondi nagu rahale , sõna esimese nagu järjekorra , no vaid iseloomule .
jah , ja noh , talle sobib see , et tema võistkond ei ole soosik ja noh , Atletico ei ole ju kunagi selles mõttes soosik , Atletico ei mängi meistrivõistlusi mitte kunagi kohustusega võita , erinevalt Realist ja Barcelonast , kellelt eeldatakse esikohta , Atleticult seda ei eeldata , kuigi noh , ja esikolmikusse jõudmist eeldatakse ja lahingu andmist eeldatakse ja nõutakse ja see on kõik väga õige , aga noh , tegelikult ei saa Atleticult nõuda meistritiitlit . Et selles mõttes jah , et Diego Simeone nagu sobib sinna Atleticosse väga hästi , et kui me peaksime , no Inglismaal ma arvan , kui me võtame Inglismaa kuus tippklubi , et kuhu Diego Simeone tegelikult nagu oma karisma poolest sobiks kõige rohkem , oleks ilmselt Tottenham Hotspur , aga noh , seal tekivad muud kultuurilised on ju probleemid . Saksamaal sobiks ta Dortmundi Borussiasse . Noh , Itaalias seal on juba keerulisem öelda , aga jah , Atletico sellist nagu üldisest perspektiivist rääkides , siis minu meelest on see , et noh , neil on , ongi , et neil on peaaegu , neil on tegelikult kõik tehtud , nad on kaks korda tulnud nüüd kaheksa aasta jooksul Hispaania meistriks , mis on väga kõva saavutus , arvestades seda ikkagi , kuivõrd palju võimsamad on Real ja Barcelona neist finantsiliselt . Nad on selle kaheksa aasta jooksul jõudnud kaks korda ka meistrite liiga finaali , võitnud Euroopa superkarika siinsamas Lillekülas . Noh , jah , meistrite liigas täistabamust ei ole , aga noh , ütleme selle kuidas öelda , nõudmine on ka väga keeruline , see on nagu niivõrd juhuses kinni ikkagi , et sa seal edu saavutad .
just , aga et kui Atletico tiitel oli selline väike üllatus , nimetame siis niimoodi , siis kindlasti Euroopa top-liigade kõige suurem noh , võib öelda kokkuvõttes pomm lõhkes ikkagi Prantsusmaal , kus Paris Saint-Germaini noh , keda Prantsusmaa liigas on peetud alistamatuks , siis liiga kokkuvõttes siis väike Losk Lill tegi selle tembu ära , kindlustas viimase vooruga meistritiitli ja Lilli võit on selles mõttes eriti hea Prantsusmaa liigale , et Lill ei ole selline noh , Prantsusmaal on veel klubisid nagu Marseille ja noh , eelkõige just ma ütleks Marseille , kes ikkagi opereerivad eelkõige traditsioonide ja raha pealt , Lille on ilmselge kasvatajaklubi , kellel on väga hea akadeemia ja lihtsalt kui tuua kiirelt mõned näited , siis seesama Lille on viimase paari hooaja jooksul loobunud või noh , müünud maha noh , sellistest mängijatest , kes on ikkagi nüüd juba Euroopa turul , on väga tuntud mängijad , näiteks Gabriel , Victor Osimhen , Nicolas Pepe , Thiago Mendes , Rafael Leao , nad on kõik tippliigades korralikul tasemel mängijad ja nad on asendanud need väga huvitava kooslusega , meeskonna liidrid on 35-aastane Burak Yılmaz , kes on siis ütleme noh , juba noore pensionärina saanud noh , täiesti teise hingamisega Türgi koondises ja kellele Lill on üldse esimene klubi top viis klubidest .
no top viis
liigadest ,
vabandust . esimene klubi vist väljaspool Türgit , kust üldse mängib .
just , et noh , jah .
mees vaatas 34 sai täis , et pagan , nüüd peaks ikkagi vaatama ka siit Türgist väljapoole , läks sellisesse kohta nagu Lill ja tuli Euroopa meistri , Prantsusmaa meistri .
no ja ütleme ja lihtsalt ja ka etendas selles nagu ülikandvat rolli ja teine vend on siis Jose Fonte , 37 passis mehel , kes tuli Hiinast .
ja kus noh , me varasemalt mäletame , et ta on ju Portugali koondise
no põhikeskaitsja
olnud ja mängis enne Hiina minekut mängis Premier League'is Southamptonis ja aga jah , et 37-aastasena noh , see on muidugi asi , mida me näeme , mul on tunne üha rohkem , et praegu nagu jalgpallurite karjäärid on hakanud pikenema ja selle noh , taga on ilmselgelt nagu teaduslikum lähenemine .
no just ja nüüd muidugi Ilmas ja Fonte ei ole kahtlemata näited Lilli noortetööst.
Yeah.
mitte mingil moel vastu.
Aga see on ka loogiline, et sa peadki võistkonda komplekteerima nii, et sa tood sinna jah, mingit kogenud verd ja kasvatad ise noori peale, et selline kooslus toimib tegelikult.
Just, aga noh, näiteks siin võib muidugi sisuliselt võiks ette lugeda terve selle Lilli põhikoosseisu, aga sellised nimed nagu Jonathan David, Sven Botman, Jonathan Ikone, Bubakari Somare, noh, nendest kindlasti jalgpallisõber lähiajal kuuleb, kas nad lahkuvad Lillist kohe või natuke hiljem, see selgub, aga just sellisel moel toimib klubi, kes murrab ikkagi noh, megarikka meeskonna hegemoon ja see on jalgpallile üli kift.
Jah, samas üks lahkuja on juba selge, peatreener on läinud, ehk et meeskonna meistriks juhtinud Christophe Galtier juba mõni päev pärast meistrit lagamist teatas ametist lahkumisest, seal ikkagi klubi juhtkonnaga neil nagu mingid visioonid erinevad.
No töö on tehtud ka, selles mõttes hea hetke minna.
Yeah. No jah, et yeah. Kahtlemata tema isiklikud aktsid on väga kõrged, Lillil endal on nüüd järgmine hooaeg võimalik lahutida meistrite liiga alagrupi turniiri ja kõike sellega kaasnevaid eeliseid, noh, teab mis suuri ootusi nende suhtes seal ei ole, tõsi, nad saavad hea asetuse selleks meistrite liiga loosimiseks. Aga no jah, huvitav on vaadata, kuidas nüüd Lill suudab edasi liikuda, kas nad suudavad...
No kas nad üldse tahavad ja suudavad hoida oma noori talent, et selliste klubide puhul ikka väga palju sõltub sellest, keda sa jätad, keda sa suudad sinna jätta, ehk majanduslikust olukorrast.
Jah, just. Lõppmäng toimus ka Itaalias ja lõppmäng toimus huvitaval kombel ilma Cristiano Ronalduta, sellepärast, et peatreener Andrea Pirlo jättis Cristiano Ronaldo viimases voorus pingile. See on siis mängus, mida Juventus igal juhul pidi võitma võõrsil Bologna vastu ja pingilt Ronaldo tolles mängus ei tõusnud, Juventus sai võidu kätte rahulikult 4-1, aga pidi siis ootama ka seda, et ei juhtuks mitte mingil juhul seda, et Napoli ka oma mängu võidab ja ütleme neileks õnneks, et Napoli mängis Hellas Veronaga 1-1 viiki, mis tähendab, et Juventus tõusis tabelis neljandaks ja vähemalt esialgu tagas endale koha järgmise hooaja meistrite liigas sellega ja nüüd lähen jutuga tagasi Superliiga juurde, et see, kuidas Juventuse vahetuspink klaasistunud pilgul vaatas selle mängu lõpus enda mingi telefoni ekraani pealt Napoli mängu, ongi põhjus, miks Superliiga on halb asi, ehk et see sportlik pinge, et sa pead saavutama, et kuskile kvalifitseeruda, see on olemas ja alles ja seda ongi vaja igasse riikliku championaati.
Jah, selle vastu on isegi soovikorral võimatu vaielda, aga see Ronaldo moment, see oli tegelikult, see oli, no ma ei teagi, mis sõna tarvitada, Andrea Pirlo, kes on läbi selle hooaja Itaalia meediast, kes ikka nagu, kui ta rapib, siis ta rapib ikka nii, et suled on taga.
Ütleme nii, et kui Pirlo ei oleks sellist karjääri selja taga, nagu tal on,
yeah.
siis oleks ta juba hammunud pihuks ja põrmuks löödud Itaalias. No. Et ainuke asi, mis teda on päästnud, on tema see väga markantne karjäär
just,
ja maine.
Ja nüüd pärast seda lüket, noh, loomulikult seda mõjutas see, kuidas see asi lõppes, aga ta mõjutas, ta tegi geniaalse käigu, ta tegi selles olukorras, kus tal oli tegelikult, noh, ta tool põles, noh, sõna otses mõttes, et lõpuks tal okei, okay, selles mõttes esialgu vähemalt vedas, Napoli ei kasutanud oma võimalust ära, aga just, et sa jätad Ronaldo ja sa jätad ta mängu lõpuni nagu pingile sellise olukorras, sa tekitad endale olukorra, kus sul põhimõtteliselt sa oled nagu täielik looser olnud, aga nüüd sa teed nii jõulise lükke, hooaja kõige tähtsamas mängus. Ja lõpuks tulemus loeb, sa teed selle töö ära ja sellisel moel. Ja väga huvitav on nüüd jälgida, mis nüüd üldse nagu igas mõttes, okei, okay, üks teema on see Juventus ja Superliiga ja see distsiplinaar asi, aga teine asi see, et mida nagu Juventuse klubi juhtkond selle Pirloga nüüd peale hakkab, sellepärast, et noh, hooaeg ju tegelikult läks nagu aia taha, aga kas nad nagu hakkavad vahetama või ei hakka, aga see oli igates geniaalne lükke.
Ja ütleme siis kahe sõnaga ära ka see, et teist hooaega järjest on vutikohus pannud totaalselt puusse rääkides, et küll see Leicester City ikka oma meistrite liiga koha ära võtab.
No mõnne kui vutikohus, jah küll, no rohkem otte, aga no okei.
Jah, ehk et teist hooaega järjest Inglismaal juhtus see, et Leicester City, kes peaaegu terve hooaja oli seal esikolmikus, taandus lõpuks tabelis viiendaks, sellepärast, et kaks viimast mängu nad viimasel nädalal kaotasid, esmalt Chelsea 1-2, siis Tottenhamile 2-4, viimases voorus, kus juures Aston Villa ulatas neile selle abikäe, et tegi ise Chelsea'le tuule alla ja Leicesteril oleks olnud vaja ainult Tottenhamist jagu saada, aga noh, sellega nad hakkama ei saanud.
Juhtisid veel seda mängu, aga ikka
ja,
ei saanud.
Jah, ja noh, kokkuvõttes on see, et eks Leicesteril emotsionaalne jõud läks sinna karika finaali ära, see kahtlemata mõjutas lõpuks, et Chelsea noh, jõud oli suurem ja eriti muljetavaldav oli Liverpooli lõpuspurt muidugi ja noh, Jürgen Kloppile väga suur kiitus sellest, et ta suutis selle noh, väga katkise Liverpooli hooaja lõpuks kenasti kokku lappida ja kolmandaks tüürida, see oli väga vägev treeneri töö tegelikult.
No, ja samamoodi muidugi Toomas Tuchel ehk kaks sakslast ikkagi lõpuks, noh, võib öelda noh, kogu nagu absoluutse lõputu austus juures Brendan Rodgersi vastu lihtsalt ütleme, et no ikkagi suured klubid võtsid nagu jõuga. Leicester andis selle võimaluse, aga nad võtsid lihtsalt toore jõuga ära. Noh, kahju, mitte et mul Chelsea't või Liverpooli meistrite liigas, nad kuuluvad sinna kahtlemata, aga vahel sellist, nagu sa siin kasutas sõnas punki, on vaja, et no ei tulnud, jälle ei tulnud, et vaatame, mis see Leicester nüüd edasi teeb.
Leicester City fännidel samas, kui neil oleks antud valida, en kaks nädalat tagasi, kas Inglismaa karikavõit või koht esinelikus ja pääs järgmise hooaja meistrite liigasse, nad oleksid raudselt valinud karikavõidu ja selle nad ka said. Ja ma arvan, et Leicester, kui neil oli valida nendest kahest üks, siis nad said nad lõpuks kätte selle, mida nad rohkem tahtsid, sest karikavõit jääb ajalukku noh, väga pikkadeks aastateks meistrite liigasse kvalifitseerimine tingimata mitte.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Vutikohtu 84. istung jätkub ja räägime nüüd Eesti jalgpallis juhtunust. Meil on arutamiseks asju mitmeid, nii karikafinaal, nii Premium liiga paar põnevat tulemust, kui ka siis eile avaldatud Eesti koondise koosseis Balti turniiriks ning maavõistluseks Soomega, mis uuel nädalal sinisärke ees ootavad.
Eks siis alustame karika finaalist, nädalavahetusel selgus siis Evald Tipneri karikavõitja ja FC Levadia võttis väga magusa revanši mõned päevad varem FC Floralt liigas saadud ülikindla kaotusest, võitis karika finaali 1-0 ja kui 1-1-0 lõppev mäng saab olla hea mäng, siis see oli see mäng. Minu arvates.
Jaa, ei kindlasti, see oli väga huvitav mäng vaadata. Muuses peatreener, näiteks Levadia peatreener Marko Savic kurtis pärast mängu, et mängu kvaliteedi poolest tema meelest oli see mäng pigem kehv ja ta ütles oma meeskonna esitust hindas kehvemaks kui selles kaotatud derbis. Aga noh, see karikafinaal oli selgelt ja oli ootuspäraselt väga nagu võitluslik jalgpall.
Ehtne karikafinaal, üks ja. Selline hea karikafinaal nagu olema peab.
Jaa, et seal nagu Levadia ei varjanud üldse, et nemad tulevad seda mängu mängima puhtalt emotsiooni pealt. Vähemalt, noh, ilmselt peatreenerid seda võibolla ei tahtnud, aga mängijad otsustasid, et nemad mängivad seda mängu.
No, ma arvan, et peatreenerid on väga tänulikud, et mängijad ja. Olid nii valmis erinevalt sellest mõne päeva tagusest ja. Mängust, kus duellides võeti jalg ära, nüüd pandi see jalg igale pool ja keha.
Ja mindi nagu puhtalt emotsiooni pealt seda mängu ära võtma ja saadi kätte. Floral olid paremad võimalused, kui me 90 minutit vaatame niimoodi tervikuna. Karl-Andre Valner, kes oli selles 2-4 kaotusmängus, noh, mänginud ebaõnnestunult.
Ebastabiilselt, ütleme.
Ja. Tegi ikkagi noh, mitu head tõrjet ja siis mida rohkem ma vaatan tagasi seda 93. minuti tõrjet Mikael Lillanderi lähilöögi vastu, siis see oli ikka super tõrje. 93. minutil karika finaalil Michael Lillander Flore äärekaitse pääses, noh, mis ta oli, 7 meetri pealt tulistama ja pani latti alla puraka ja Valner suutis käed üles sirutada palli üle latti lükkalt. See oli tegelikult, no see oli karika võidu toonud tõrje.
No ja pluss siis karika võidu toonud värav, Robert Kirsi ja. Värav, okei, üks asi on see, et see värav oli ilus, kuigi teinud päris ehtne karistuslöök, aga oli
mitte käärlöök siis.
Vabandust, mitte
jah. See oli ülepealöök, mitte
käärlöök. Nimetame nii, et see oli selline pehmel Pärnu liival poisikesena, mida Kirss oli harjutanud, sellest oli sel hetkel tolku ja nüüd oli siis üks, noh, ma ei ütle, esimene, aga üks vähestest kordadest, kui see Levadia pingi ja koosseisu pikkus pääses mõjule, nad olid otsinud oma esiründajad. Nad alustasid hooaega Mr. Krstevskiga, ei jõudnud kuhugi.
Mees ikka ei toimi üldse. Jah.
No praegu ei toimi, aga me ju ei tea. Selles mõttes, et ärme tee ennetliku järelduse, okay. Mingi kvaliteet on tal siiski nagu ja. On näha, et ja. On kuskil olemas. Nüüd siis anti võimalus Kirsile.
Tegelikult vahepeal anti veel Hannes Anierile
õige,
võimalus.
Just, ka ei tulnud. ja nüüd see Kirss oli hooaja alguses kolmas ründaja, tegelikult võib selle pealt öelda. Ja on praegu olnud resultatiivne ja noh, eriti selle värava läbi, noh, mille järgi siis ründajaid teatakse ja mäletatakse ja lõi endale lahti Eesti A-koondise ukse tänu sellele. Nii et me ei tea, kaua see kestab, aga see on väga oluline, et Levadial kuigi, noh, muidugi tuleb ka lisada, et Kirss on jätnud ka näiteks selles liigamängus, jättis ta väga hea võimaluse kasutamata, aga hetkel on Levadial selge esiründaja olemas ja see on neile väga oluline.
Ja tolle värava olukorra juurde korraks tagasi tulles, siis see võttis minu mõelest ka tolle karika finaali iseloomu väga hästi kokku. See oli võitluslik jalgpall ja tolle mängu otsustas siis episood, kus Levadia võitis kolm duelli järjest pooleteist sekundi jooksul.
Pärast standard olukorda.
Jah, kaks õhuvõitlust pärast nurgalööki ja siis pärast seda, kui Lepist oli palli sinna värava poole suunanud, siis pani Kirss selle ülepea sisse, see oli kolmas duelli võit. Ja no niimoodi karika finaale võidetaksegi, see oli Levadia jaoks ülimalt tähtis võit emotsionaalselt. Levadia polnud kolm aastat mitte midagi võitnud ja polnud üldse tegelikult saanud mitte mingisugust positiivset emotsiooni. Sellepärast, et mis asjad tekitavad Levadias ja tema omanikus Viktor Levadas positiivset emotsiooni? Kas karika võit või Eesti meistritiitel või siis edu eurosarjas? Aga tuletame just meelde, kas seda edu eurosarjas pole Levadia enam mitu hooaega kogenud. Nad on kolm hooaega järjest ju esimeses eelringis välja langenud.
Ja mitte nüüd maailma kõige tugevamatele vastastele alati.
No nad on ikka põrunud seal. Eelmine aasta saadi Fääri saartel tappa. Et see noh, sellist nagu, noh, kuidas öelda, ebameeldivat emotsiooni on sinna tulnud ikka päris palju järjest ja nüüd üks selline positiivne süst sinna vahele, see kahtlemata annab Levadiale juurde eneseusku, ma arvan, see annab mõnusat vunki juurde Eesti kodusele klubihooajale.
Just, seda ma tahtsin rõhutada, see on ikka, selline vaheldus on väga-väga vajalik.
Ning ajas vihaseks ka Flora. Ja hoiatas Florat, et neil ei ole mõtet nagu mugavustsooni laskuda ja ma usun, et see hoiatus kulus Florale ära ka silmas pidades suviseid eurosarja kohtumisi. Et kui Flora oleks läinud sinna ikkagi sellise noh, koduse totaalse võiduseere pealt vastu, no see oleks olnud mõnevõrra, ma arvan, kehvem startipositsioon kui nüüd see, kui nad on ühe nähvaka kätte saanud.
Jah, kui Levadia tegi, sai igas mõttes väga olulise võidu, millest küll kuhugi tabelisse punkte ei kirjutatud, ainult karikas anti kappi, mis on väga oluline, siis natukene kehvemini käis siis eile õhtul oli see Nõmme Kaljukäsi, kes hakkas jälle tõusma ja mängis viimased nädalad väga vingelt ja väga tulemuslikult, siis nüüd korona isolatsioonist naasnud Tartu Tammekaga tehti kõigest 2-2 viik, mis oli igas mõttes kindlasti Kaljule valus tagasi löök, aga siis teine medali pretendent Eesti liigas Paide jällegi lahkus sellest võiduta kursilt, neil on neli mängu oli vahepeal ilma võiduta, aga see, kuidas Pärnu Vaprusest jagu saadi läbi täti ja tahte jõu punase kaardiga, jälle mängiti 2-1 võideti, nii et need olid siis kaks olulisemat kohtumist Eesti liigas, mis peeti vahepeal.
Ja no, Nõmme Kaljul maksis kätte nende enda lohakus ja noh, ma kokkuvõttes ütleks jällegi, et noh, et paistab selgelt, et Kaljul ei ole seda esikolmiku jõudu, aga no see ei ole enam ausutelt isegi uudis, et see oli nagu oodata ja vaatas kõige üllatuslikum tulemus sel nädalal oli see, et tulevik võitis Leegionit 1-0.
Jah, noh, see oli jah, üllatus läbi selle, kuidas on selle sellel hooajal mängitud, aga samas jällegi, noh, Leegion näitab ikkagi oma võimet mitte kasutada, no mitte oma nagu seda potentsiaali ära kasutada, et seda nad on näidanud mitu korda sel hooajal ja seetõttu võib ka öelda, et ei ole ka neis ikkagi sellist ainet, et seal kõige kõrgemate kohtade pärast võidelda.
Aga kas nad Kaljule võivad hooajal ikkas vastu saada?
Võivad ikka, muidugi jah, aga kui vahepeal hakkas tunduma,
et neljas koht on Leegioni maksimum.
Aga vahepeal, kui hakkas nagu tunduma, et äkki isegi võibolla on Leegionil mingid trumbid Kalju ees, siis noh, praegu on see, mõlemad on nii ebastabiilsed, et raske on kedagi eelistada või mitte eelistada, et noh, jääks nii olegi põnev. Aga meil on ka tähtsaid mänge tulemas. Eesti koondise koosseis on nimetatud ja kolm huvitavat mängu on ees ootamas.
Ja teisipäeval alustab Eesti koondis Balti turniiri Vilniuses, seal see jalgpalliliidu Kunstmuru staadionil mängitakse siis Balti turniiri esimene kohtumine.
Ma olen olnud selle staadionil, küll on kole Kunstmuru vähemalt sel hetkel oli, kui mina seal käisin.
No jah, aga noh.
Ei vasta olla, kõik on hästi.
Jah. siis kolm päeva pärast seda, järgmise nädala reedel, Eesti mängib Helsingis maavõistluse Soomega, uuel Helsingi olümpiastaadionil kuuluvatakse selleks mänguks 50 pealtvaatajat.
see on päris lahe.
Ja selle mänguga siis Soome koondis siirdub EM-finaalturniirile oma ajaloo esimesele, kus ma usun, me kõik siin Eesti jalgpallisõbrad loodame, et Soomel läheb hästi, kuigi ma ausalt ise seda paraku ei usu, et no, hästi
on,
läheb.
See on realism lihtsalt.
Ja. Ja siis kuus päeva pärast seda, 10. juunil Eesti lõpetab Balti turniiri kodus A. Le Coq Arenal, kuuluvatakse 0 pealtvaatajat mänguga Läti vastu. Ja Toomas Häberli nimetas siis koondise ja ma ütleks, et ootuspärane küll, aga samas ikkagi selline noh, väga jõuline või no, üpris jõuline käik tema poolt on see, et ta võttis sinna nimekirja ikkagi suhteliselt lühike nimekirja. 26 mängijat selleks kolmeks mänguks, kus juures on teada, et 26 mängijast paar tükki on vigastustega hädas. Paari meest ta tegelikult reaalselt Leedus kasutada ei saa, sest et Karol Mets ja Taija Teniste mõlemad peavad veel pühapäeval oma klubi mängu ja no ebareaalne on neid teisipäeval koondises platsile saata. See lihtsalt ei ole mõistlik ja seda ei tehta. Ehk et, aga Häberli ise põhjendas seda niimoodi, et ta ei taha nimekirja pikaks venitada, ta tahab tegutseda kompaktse koosseisuga ja niisama ta kedagi koondisesse ei võta igaks juuks.
Just, pluss on veel ka see tegur, et kuna on üleüldine rahvusvaheline koondise aken, kõik koondised kogunevad, siis ja kuna U21 koondisel on tegemist punktide peale mängudega, EM-valiksari nende puhul EM-valiksari mängudega, siis kindlasti tasub oodata ka seda, et ka sellest praegusest A-koondisest kedagi sinna U21 koondise juurde olemasolevast koosseisust saadetakse ja samamoodi jäetakse kedagi esialgu A-koondisse võtmata, kes keda võibolla muidu oleks võetud. Nii et ja see on mõistlik.
Ja no selle kohta, et Maxim Baskotši ja Markus Seppik keskaitsjad ilmselt lähevad 8. juuni U21 koondise mänguks Austriaga U21 esindama. Selle kohta andis no, Häberli eile üpris otsese vihje või no, peaaegu ütles selle sinult ütles selle otse välja.
Mis muudab selle koosseisu nagu veel lühemaks, aga see on ka väga mõistlik, et mängijad saaksid ikkagi eelkõige mängida ja no, kasutades seda vana ja faretsed terminid, no koondiste, see pole vaja turiste, no pole vaja, no, kui, no las, no, sellepärast ongi, see on hea, kui koos siis on suhteliselt lühike.
No jaa, ei, see nagu, jah, ongi ja on ka selge see, et Häberli võtab neid mänge, ta ei võta neid mänge nagu sõprusmängudena ja tema jaoks üldse koondise mäng ei ole koht, kus katsetada. Ta ei anna, ta ei ole ka tegelikult oma eelmistes mängudes, noh, või võtame selle talvise treeninglaagri seal Marbeias, ka sinna ta ei võtnud ju, ta võttis kaasa sinna ka lühikese nimekirja. Ta ei näe, et koondis oleks koht, kus mehed saaksid proovida, kas nad on koondise jalgpalli jaoks valmis, vaid ei, tema tahab, et klubides näitaksid mängijad ära, et nad on koondise jalgpalli jaoks valmis ja siis nad saavad koondise kutse. Ehk et proovimist, katsetamist ei ole, on konkreetsed nõudmised ja valikud ja noh, ütleme nii, et seda, et Flora mängijad on koondises palju, noh, ei üllata.
Ja nüüd jääb järgi end loota, et ei saabu järjekordselt koronalõksu.
Ja seda on kindlasti väga tähtis loota ja oodata ning noh, jah, sa juba Kirsi koondise kutsed mainisid, aga siis tegelikult see oli vast selline kõige, no see oli väga ootuspärane tegelikult, sest Erik Sorga on vigastatud, aga samas ma ütlen, et kui Erik Sorga ei oleks vigastatud, kas Kirs oleks koondise kutse saanud? Ma ei ole üldse nii kindel.
No ei tea, aga et ta praegu sai, see ei ole mingil mõel üllatus.
Paneme panuseid.
Oleme oma istungiga jõudnud nii kaugele, et on käes aeg pidada aru paf.com pakutavate jalgpallikoefitsientide üle ja seekord siis, kuna meil on tulemas laupäeval Euroopa klubi jalgpalli ja üldse maailma klubi jalgpalli hooaja ikkagi absoluutne maasikas ehk meistrite liiga finaal, siis me ka oma panustamistes peatume ainult sellel mängul.
Tõesti, Estadio de Dragao Portus on mängukohaks, kus laupäeva õhtul vastamisi Manchester City ja Londoni Chelsea meeskonnad, et selgitada välja tänavune meistrite liiga champion ning mina pakun sellest mängust kolme koefitsienti. Esiteks seda, et mängus lüüakse üle 3.5 värava, ehk vähemalt 4 väravat, koefitsient 4,4.
Ma seda praegu ei kommenteeri oma ennustusega, ma kommenteerin seda.
Siis teiseks see, et Londoni Chelsea kapten Cesar Azpilicueta saab kollase kaardi, koefitsient 4,0. ta on selline taktikaliste kollaste võtja.
Ta viimati alles siin võttis kuskil, viimases liigamängus võtsib apulki punase, aga siis Süssu panus on kaotatud vist.
Kas on või?
Ma ei tea.
No võtab kahe kollase kaudu, siis on rahumäes. Ja siis see, et mängus antakse penalti, koefitsient 2,8 ja noh, tundub hea koefitsient, ausalt öelda.
No ma siis haaran sealt lõpust kinni, et antakse võibolla jah penalti ja selle penalti lööb sisse Ilkay Gündoğan. Ehk minu esimene siis pakkumine on see, et Ilkay Gündoğan lööb värava koefitsiendiga 3,55, kui tegemist on Manchester City suurima väravakütiga ja Manchester City on selle mängu kerge soosik, siis no miks mitte sellist koefitsienti ei kasutada?
No me ütleme sinuga kerge soosikaga jälle, täpselt nii nagu ka Euroopa liiga finaali puhul, kus Manchester United tehti selgeks soosikuks, on selles mängus tehtud ka Manchester City väga selgeks soosikuks ja no võta, kustutas kinni tahad, no ei ole ma sellega nõus, et no, maksimaalselt 60-40, aga kontorid annavad seal midagi, noh, ütleme 75-25 peaaegu.
Just, ja siit jõuan ma oma teise ennustuseni, ma valisin selle vahel, kas kasutada varianti siis nii-öelda Chelseale kahekordne võimalus, ehk et viik ja Chelsea võitse, koefitsienti on piisavalt hea, jäin selles mängus normaale ja viigi juurde koefitsientiga 3,75.
See on finaalides alati no, mõistlik.
Ja siis ühesõnaga mina eeldan, et tuleb ikkagi pigem ettevaatlik mäng erinevalt siis otist ja see koefitsient ei ole muidugi suurem asi, aga alla 2,5 värava 1,62 ma näen sellest siiski väärtust.
Ja ma toon välja veel kaks huvitavat koefitsienti, mida ma endal nende ametlikuks pakkumiseks ei pane, aga mis nagu kirjeldavad seda, kuidas seda mängu ette nähakse. Esiteks asjaolu, et mis on koefitsient sellele, et Chelsea esiründaja Timo Werner lööb värava? 4,75. Aga mis on koefitsient sellele, et Chelsea vahetusründaja Olivier Giroud lööb värava? On väiksem, 4,4.
No seal võiks eraldi panused teha see, et kui suur on tõenäoliselt Giroud saab üldse väljakule.
Ja siis see, et koefitsient sellele, et Chelsea võtab vähemalt kaheväravalise võidu, on 11,0, aga koefitsient sellele, et City võtab vähemalt kolmeväravalise võidu, on ainult 8,0.
Paneme panuseid!
Aga räägime siis meistrite liiga finaalist, mis laupäeva õhtul Portus mängitakse kaks sõna veel. Manchester City jaoks on mul tunne on selles mängus nagu rohkem tõestamist kui Londoni Chelsea'l. Sest noh, Pep Guardiola ja meistrite liiga ja see, et ta nüüd on finaali küll jõudnud üle pika pausi, aga noh, tal on ikkagi oma selle vägevuse uuesti tõestamiseks vaja see asi kõikagi kinni panna. Et samas kui noh, Thomas Tuchel tuli alles talvel Chelsea'sse, noh, temalt ei saa veel nõuda, kuigi Tuchel jaoks oleks siis noh, kurbloolisus see, et kui nad kaotavad, siis tal oleks kaks hooaja keerest meistrite liiga finaali kaotanud ja see on ka nagu selline nukker saatus.
Jah, sellega nõus, ma arvan, et Chelsea'le oli ülioluline, igas mõttes, absoluutselt igas mõttes see, et nad Inglismaa liiga kaudu said oma meistrite liiga koha kätte. See pinge on neil maas. Loomulikult, see klubi tahab meistrite liigat võita, selle klubi DNA-sse käib meistrite liiga võit tegelikult täpselt samamoodi nagu see käib Manchester City DNA-sse.
No see mõttes, et Chelsea on see erinevalt City ka olemas.
On olemas, aga just sellele konkreetsele praegusele meeskonnale loomulikult on üli suur vahe selles, kui kaua ja kui palju on aega saanud Pep Guardiola City ja nüüd Thomas Tuchel Chelsea's, kes on teinud tegelikult no, väikese ime see, et üldse meistrite liigasse praegu otse liiga kaudu pääseti ja tuletaks siis ikkagi ka meelde, et kaks omavahelist mängu selle hooaja Inglismaa liigas on Londoni Chelsea võitnud, mis ei saa mitte kuidagi pidi olla juhus ja mul on millegi pärast tunne, et kui Manchester Citylle on üks vastik vastane stiili poolest, siis on see Londoni Chelsea. Nii et,
aga mis ta nagu vastikuks muudab?
No sellepärast, et City tahab, no City muidugi mängib ise hästi palju palliga, aga just see Chelsea oskus kaitsta ja pressingolt välja tulla. Chelsea on, ma ütleks, et Euroopas, ma arvan, parim meeskond praegusel hetkel, vähemalt selles vallas. Ja et see on väga huvitav, saab taktikaliselt olema näha, et kuidas kas midagi kumbki treener, no see Tuchel ei mõtle kindlasti midagi välja, miks ta, no kuigi viimasel ajal ei ole läinud väga hästi, siis ta jääb samas kindlaks ikkagi sellele joonale, nagu ta on mänginud ja just see saab taktikaliselt olema väga huvitav duell.
Kas me võib öelda, et selle mängu võtme mehed Chelsea vaatevinklist võetuna on N'Golo Kanté ja Jorginho, ehk et see duo, kes peab seda keskvälja alumist otsa tsementeerima, sest et noh, Kevin De Bruyne suudab mängu juhtida hiilgavalt ja kuidagi on vaja Chelsea'l ju seda City hoogu pidurdada ja no, see on see kõige reaalsem koht, kus see hoog pidama saad.
Nojah, võtmemängijad on muidugi, sellises finaalis on kõik võtmemängijad ja noh, loomulikult me ei taha küll sellele pikalt peatuda, aga kindlasti saab võtmeks see, et kas Timo Werner nagu palli võrku saab, kui need võimalused tekivad, aga võibolla nagu mängulises plaanis just võtmeks saab see, et kas Chelsea kaitsjad, eelkõige keskkaitsjad suudavad sellisel moel, nagu nad oma parimates mängudes on suutnud, sest ma olen kindel, et see mäng saab olema selline, et City teeb kõrget pressi ja head, väga kvaliteetselt pressi. Kuidas Chelsea sealt alt nagu siis nagu välja tuleb ja siis palli edasi toimetab ja kas siis lõpuks Werner või teised seal selle asja nagu võrku panevad, et mina näen, ma ütleks nii, võti on Chelsea kaitseliin.
Meistrite liiga finaal siis laupäeva õhtul, järgmine teisipäev Balti turniiri esimene mäng Leedu Eesti, eeloleva nädalavahetusel mängitakse veel ka Premium liigas mõned mängud, kõige tähtsam neist ilmselt Leegioni ja Levadia vaheline. Aga nende mõtetega täname kuulumast Vutikohtu 84. istungit, saatejuhid oli Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Oleme uuesti eetris järgmisel neljapäeval ikka kell 21 ja meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotify's ning Postimehe spordi veebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.